Hoxe están con nós Mari Carmen Martínez, Sandra Permuy e Marta Pereiro. Todas son concelleiras, pero todas son mulleres. É importante mencionar isto antes de comenzar. Non esquecemos as mulleres víctimas de violencia de xénero, porque iso é algo que se vive día a día e queremos recordar a importancia do 016 e da Casa da Muller de Ferrol, onde poden atopar a axuda que necesitan de forma totalmente gratuita. Moi bo día.
Hola, bo día.
Hola, moi bo día.
Bo día.
Bueno, vamos a empezar cas referencias que tiña desde pequenas, non? Que elementos culturais, debuxos, músicas vos influenciaron?
Bueno, pois empezou eu porque diz que como son a máis bella, pois mira, é que eu na miña época non tiña referentes, quero dicir, eu por aquela lembro, o falábamos antes, lembro Heidi, que como non volvín a ver, non sei, xa non me lembro nin si, non me lembro, pouco máis, é que eu teño 56 anos, entón naquela época todavía non tiñas alguén de, o sea, de referentes sí tiñas aqueles cantantes ou foran homens ou mulleres que che gustaban, aquelas series que che gustaban, pero como enfocado á línea esta da igualdade de todo isto, no. Home, o mellor un pouquiño, que o mellor se o vexo hoxe, tamén poido decir, mamaiña, isto queda fora de tempo totalmente, pois o mellor unha serie protagonizada por mulleres que me gustaba moito era Os Ángeles de Charlie, por decir unha que me ven á cabeza. Pero, insisto, se a volvo a ver hoxe, o mellor me parece fora de lugar tamén. Eu no meu caso, o todo o que despois foses aprendendo, cando empezas a estudiar, cando tal, foi todo despois. Quero dicir, referencia, eu na miña época, nin siquiera despois, cando empezas a estudiar, empezas a ler escritora, Rosalía de Castro, todo isto, é cando empezas tal. Pero eu, como referencias, eu propias en esa época, miña de infancia, non.
Bueno, pois a min, home, non nos levamos uns anos, tantos non son, non?
Dez.
Pero, bueno, pero sí que é certo que, bueno, no, eu personalmente era pois, La Bola de Cristal, non? Que era o que máis veía, era daban os sábados e La Bruja Vería e Alaska, e era un pouco xa, pois igual naquela época, pois un pouco transgresora, non? Así, pois, bueno, pois por Alaska, porque levaba, bueno, era así un pouco a súa fisionomía e tal, era un pouco chamativa, pois con un pelo, pois con rastas daquela, moi pintada, e xa era unha muller, non? Que, bueno, pois que dirixía así un pouco de cara ás mulleres, non? E La Bruja Vería, que era lo más. Pero bueno, sí que é certo que tampouco, bueno, pues como dibuxos, pues sí, pues ya aquí nunca, cando eres máis pequeno, cousas que ahora seguramente estábamos falando, Marta non sabe, non ten ni idea, claro. Entonces, bueno, sí que é certo que, como di Mari Carmen, a medida que vas crecendo, vas vendo, ¿no? Bueno, tamén Mazinger Z e Afrodita, que tamén falábamos antes, pero bueno, sí que é certo que vas crecendo e te vas dando conta de que, bueno, pois en este caso pois o machismo e sobre todo pois deixar as mulleres en un segundo lugar, non era sempre un pouco a máxima de pois de tanto culturalmente como en dibuxos e como, bueno, en música, bueno, sempre foi un pouco rockera, entonces a min eu vexo ahora, por exemplo, o reggaetón e todas estas cancións e todo eso que a min me espanta terriblemente. Entonces, bueno, era distinto. Fomos cambiando cos tempos a medida que vas vendo pois na sociedade na que estás vivindo.
Eu a verdade é que tiven bastante sorte, porque eu medrei sobre todo con Pipi Calzas Largas, que era o que miña nai me poñía diariamente. De feito, na miña casa é sagrado esa serie. Tamén eu vía moito a Supernenas, Guerreira Lúa, daquela xa había bastantes series protagonizadas por mulleres, sobre todo para min, a Guerreira Lúa quizá foi a primeira muller superheroína, que agora vese moito, pero daquela pois non había. Musicalmente sempre me gustou moito Mecano, que foi unha... Todo isto son cousas que me enseñou miña nai realmente, porque Mecano e Pipi son anteriores á miña xeración, pero son cousas que estaban na miña casa. Tive moita sorte, na miña casa sempre se educou en igualdade. Teño un irmão pequeno e nunca hubo diferenzas, víamos os mesmos debuxos e todo na miña casa. E, bueno, musicalmente, falando disso, eu creo que hubo un atraso, quizá. Eu na miña época, bueno, crecín escoitando iso Mecano, tamén... Cando era máis adolescente, Miley Cyrus foi para mí un gran referente. Tamén Coco Chanel, por exemplo, que é unha tontería, pero para mí non só foi un referente polo que fixo, senón tamén porque foi o que me deu alas para estudar o que estudei. Pero sí que vexo que coa crecida, como dixo Sandra, do reggaetón, gracias a Deus, nestes anos, sobre todo 2019-2020, empezaron a sair tamén grandes mulleres que puxeron un pouco freno a ese reggaetón inicial que é totalmente machista. E agora temos mulleres como Rosalía, pois, que están poñendo en seu lugar a muller neste xénero. Pero bueno, que sí que vin aí un pequeno atraso e que todavía falta moito culturalmente para por avanzar, pero bueno, que eu espero que vaya mellor.
Falaba Mari Carmen e Sandra dos debuxos da súa época. Non sei se coñecedes o síndrome de Pitufina. O síndrome de Pitufina, que di que soamente, bueno, que é unha muller entre todos os homes, ¿no? Que sempre hai, dentro dos homes está o forte, o listo, e a muller. É dicir, non podemos ser nin fortes nin listas, non, temos que ser caso aparte. É algo que predominara nas influencias culturais das vosas épocas?
Sí, a ver, sí, pero a ver, claro, ten en conta, mira, eu, por exemplo, na miña casa, meu pai vai facer agora 86 anos. Miña nai, pois, facería agora 84 de estar viva, non? Entón, claro, a diferencia é brutal, é brutal. Quero decir, miña mai era, pois, a típica persoa que che decía que se había unha muller na casa, un home non tiña por que levantarse para botar a comida, por exemplo. Bueno, que pasa? Que eu nese sentido sempre fui un pouco digamos, discordante da casa, non? Si é certo que, por exemplo, na miña casa non che decían tampouco eso de que, bueno, pois ti pos a mesa porque eres unha nena e teu irmano o fai. Pero, bueno, tamén é certo que eu teño unha diferencia entre un irmán e outro. Meu me leva, o maior me leva 10 anos e o pequeno lle levo 6. Entón, o mellor non coincidimos tampouco nos tempos, sabes, para ese tipo de cousas. Pero bueno, tampouco foi incidencia negativa porque, bueno, en ningún momento trataban de inculcarme, pois ti porque eres unha muller non podes estudiar ou non podes facer isto, tal. No, eso sí que no viví. Me acordaba ahora cando falaban das películas, porque me pasou este día. Miña nai, por exemplo, bueno, era unha forofa de Manolo Escobar. Era unha cousa, bueno, tremenda. Eu teño visto con ela algunha película de nena que en aquel momento pues, non me chamaba a atención. Pero este fin de semana, acompañando un rato a meu pai, pues el tiña a teleposta e coincideu que estaban dando unha película desas e eu me quedei con el. Mamaiña. Bueno, é que a mí se me poñían os ollos a cuadros e decía, bueno, non pode ser que en algún momento viéramos estas películas. Bueno, claro, era pequena, as vía con miña mãe. Pero é que do peor que recordo, bueno, ou é porque a mí este día teño máis fresca, pero é que me pareceu bueno, que non hai por onde collelas, non hai por onde collelas. Pero bueno, na casa non, eu non tuve, cando quixen facer o que quixen facer a nivel de estudiar como de tal, eu non tuve nunca ningún problema. Nadie me dixo, ti non podes facer isto porque ti eres a muller da casa, non? No, non tuve ese problema.
E en ese sentido, por exemplo, pois tampouco tanto miña nai como meu pai sempre tamén loitaron, eu teño un irmán pequeno, o sea, un irmán maior, un ano maior que eu. Sempre loitaron un pouco para que, bueno, pois que fóramos iguales en todo, non? E que eso si sí, a hora de salir non, a mí me mandaban chegar antes. Aí sí, pero como eu sempre fui un pouco rebelde, pois eu incluso chegaba un pouco máis tarde que meu irmano, hasta que decidiron que bueno, que era responsable, entonces que chegara cando, bueno, fora a hora correspondente, pero sin ter que chegar antes que meu irmá sempre ou sempre acompañada do meu irmá. Era no único que sí, a hora de sair, eu entendo que podía ser tamén agora co paso do tempo, eu daquela me rebelaba moitísimo, ¿no? Pero co paso do tempo podes pensar, bueno, pois o medo a que unha muller andivera sola, que tamén o teño eu, por exemplo, hoxendía, pois con miña filla, ¿no? Sempre digo, ven acompañada, non me importa que sexa un home, unha muller, un neno, unha nena, un amigo, unha amiga, non, pero sí que non, bueno, pois ese medo sigue existindo, ¿no? A que unha muller estea sola pola rúa e é unha pena, pero sí que todavía existe eso. Pero sí coa miña avoa, por exemplo, si había que ir á tenda e nos tiña que mandar a facer un recado, era Sandra, porque o meu irmán pues, era un neno e non vai ir á tenda. En cambio, sí que os meus pais, tanto meu pai como miña nai, sempre loitaron en que fóramos iguais e tiñamos que cociñar os dous e tiñamos que facer, meus pais traballaban, e os dous éramos os que facíamos todo, pois, bueno, pois cando che correspondía, non? Cando chegabas a casa e eles non estaban, pois había que facer as cousas, pero sí que, bueno, sí, a hora de sair e de... Aí sí que se notaba un pouco, quizáis o medo, ¿no? O medo de que unha muller andivera sola pola rúa.
Eu nese aspecto, como xa dixen antes, tive moita sorte. Sí que, por exemplo, na miña casa convivimos coa miña avoa, que ten 97 anos, e obviamente aí notase moito. Sempre hai o comentario de por que non te levantas ti a fregar os platos antes ou por que non lle faz a cama teu irmán. Eses comentarios, como di Sandra, pois sempre existen. E non podes, eu penso que non podes loitar contra unha educación e unha vida enteira que foi como a viviu miña avoa, é impensable loitar contra iso, non? Por eso, o máis importante é a educación, nese aspecto eu tive moita sorte, moita, moita sorte. Tanto meus pais sempre traballaron os dous, sempre fixeron os dous as labores da casa, cando non era un, era outro, esa referencia, pois, é a que máis levo dentro miña, sobre todo.
As mulleres maltratadas non teñen unhas características ou unha personalidade determinada, afecta a todas por igual e non depende nin do seu comportamento, nin do seu grupo étnico ou de condicións sociais. Outro día falábamos con Dolores Cervera aquí na Fenestra, e a directora da Casa da Muller de Ferrol, e falaba de que cada vez máis as mulleres que se acercan á Casa da Ferrol, a Casa da Muller de Ferrol, perdón, son máis novas e as agresións son cada vez máis fortes. Credes que estamos máis vulneradas as mulleres máis novas no sentido de, por exemplo, as redes sociais, ¿no? A exposición que temos mediante as redes sociais, os comentarios de Instagram, as ubicacións, nas historias, o control sobre o WhatsApp, que é algo que quizáis afecta máis as novas xeracións que as máis bellas.
Home, é que nos, a ver, redes sociais non tiñamos. Pero tamén é unha cousa que a mí me chama a atención é que hoxe hai moitísima máis información. Entón, eu non entendo, con toda a información que temos ao alcance da nosa má, con todo o que estamos vendo, que todavía de que non sei como explicarlo, todavía estas rapazas adolescentes poidan seguir caendo neso de que, bueno, es que si me controla o WhatsApp es porque me quiere, es que si me dice que tal es porque me quiere e se está celoso es porque me quiere. No, tes toda a información o teu alcance. Eu non sei se fallamos as institucións, se falla a educación, se é o que falla, non sei que é o que falla para que non sexamos capaces de chegar a esas rapazas adolescentes para decirles, no, mira, que se che controla o teléfono non é porque te quere, o sea, non é... mira, nos estes días que estivemos co 25 de novembro, estivemos facendo uns cartéis, eu hai un que, bueno, fomos quitando información do que hai nas redes sociais e tal, e hai un que me impactou moitísimo, porque, bueno, pois, o símbolo da muller, e vai cada vez quitando un cachiño dese símbolo hasta que só queda a cruz. E ao final pon non esperes a que sexa demasiado tarde ou non deixes que sexa demasiado tarde. Entón, todo eso, as nosas mais, as nosas avoas, non tiñan esa información. O contrario, muller, se che zoupa, anda, vaite para casa e deixa que total isto é un home, ti non te preocupes. E se anda con outras, non te preocupes. Eu recordo unha vez a unha muller, veciña dali, decirlle a outra, anda, non te preocupes que ande por aí con outras. A cuestión é que, ademais, literal, é que yo escoitei literal. Se volve para casa, o importante é que se lave ben e punto. O sea, é que me quedou esa frase, sí, me quedou esa frase gravadísima, como que a ti non te importa onde ande. Que veña, que se lave, ala, non hai máis problema. Entón, nosas nais, as nosas avoas, incluso eu, na miña época, bueno, estou falando como se estuvera 90 anos, pero por Dios, digo, pero é verdad, eu cando tiña a tua edad ou menos, non tiñamos toda esta información ao noso alcance. E viñamos, como di Marta, de unha educación que tiñan as nosas máis, que era eso. Ti porque te vas ao home porque se vai levantar na mesa para poñerlle de comer. Ti, o que decía Sandra, ti chegas ás... Teu irmá pode chegar ás 2, pero ti tens que chegar ás 12. Entonces, a mí se me escapa que o que falla, non sei, que o que falla para que non sexamos capaces de que a rapazada en xeral non sexa capaz de decir isto o que hai e lle teño que poñer freo no minuto cero xa. Non podo permitir nin que me controle o WhatsApp, nin que controle onde estou, nin como me visto, nin con quen vou, nin o que fago. Entón, non sei, algo estamos facendo mal, dende logo. pero a cuestión é que os mensaxes, as mensaxes que hai, non chegan ou non chegan, non calan, non sei por qué. Aí sí que xa me perdo. Non sei.
Sí que é certo, eu, por exemplo, teño unha filla adolescente de 16 anos e bueno, estamos intentando que sexa unha persona libre, sobre todo, que teña o seu propio pensamento, e sempre lle decimos que o máis importante é que ela mesma decida o que quere facer, tanto co seu corpo como con, bueno, pois un pouco coa súa vida, non? Ela, afortunadamente, se está convertindo nunha muller feminista moi reivindicativa, do cal estamos tremendamente orgullosos na nosa casa, e sí que é certo que ela mesma a veces pois sí que di que, bueno, pois esos temas de das redes sociais, non, do control de algunhas persoas que fan sobre, bueno, pois sobre outras nenas, e que sí que ela mesma se escandaliza, non? E que non entende, non? Como se pode chegar a, pois, a quitarte unha tarxeta do teléfono cando te vas para casa, porque se si non quero que fales con ninguén. E é o que decía Mari Carmen, non? Tendo tantísima información, as redes sociais son moi boas, pero tamén son moi malas, non? Para todo isto. Nós non vivíamos nas redes sociais, eu tampouco, non? Na miña xuventude, pois nós era prácticamente timbrabas, baixa e nos vamos. Era máis así, non? Quedamos e non era isto de ter, sí, WhatsApp, non tiñamos,
ni teléfono, non?
Ni, no, si chamabas ao fixo, que despois, bueno, cos anos claro que sí, no, que chegaron os móviles e todo isto, pero bueno, que ti baixabas e quedabas cos teus amigos e amigas e a través do timbre baixa e te vas. Así que agora, bueno, que as redes sociais son eso, pois boas e malas, porque bueno, os acosos que se sufren mediante as redes sociais chegan a moitísima máis xente, non? Son moi expansivos, porque claro, aquí antes te podías pelexar con unha persona e bueno, quedaba aí, no pelexar, quero decir, pois por calquer tontería, non? Con unha amiga e tal. Hoxendía todo se magnifica porque a raíz de un comentario, pois en calquer rede social, pois sí que bueno, é moito, todo moito máis grave, parece, non?
Claro, aquí interésame, por exemplo, a perspectiva de Marta, porque é a máis nova. Ás veces consideramos erróneamente que a violencia machista é violencia psicolóxica ou violencia física, mas a xente máis nova, como pode ser os adolescentes ou xente máis da nosa quinta, está exposta a moitísimas cousas nas redes sociais, como viñamos falando. Non sei se nos poderías, Marta, exemplificar algunha situación ou se coñeces algunha situación de dicir por que pasa isto.
A ver, eu, como di Sandra, creo que as redes sociais son un arma de dobre fío. Quizá neste tema hai que ter moito cuidado. Eu vivino, por desgracia, vivino na miña propia pel, ainda falaba outro día cos meus amigos, era un detalle que antes tomábamoslo a risa, e analizando outro día, porque eu, pois, non sei que era, acababa de chegar a Coruña a vivir, resulta que aparecíanme mensaxes con capturas de fotos miñas, non? Onde víase un vídeo de un home, pois que ca miña foto, pois el facía... Entón, el enviábame esas cousas. Claro, nos facíanos moita gracia. Facíanos moita gracia, esos vídeos, non sei que, non sei canto, jajajiji. Bueno, quedou aí o tema, foi repetidas veces, pero quedou aí o tema, tal. Logo, eu vivía nunha zona de Coruña bastante concorrida, e nos notamos, eu vivía con dúas compañeiras, notamos que, bueno, que aparecíanos cousas extrañas na porta da casa. Pois un día unha casa de muñecas, outro día un consolador, aparecíanos ese tipo de cousas. Nos non relacionamos que, claro, nos cando saímos, gravamos onde saímos, gravamos a nosa casa, poñemos a nosa ubicación, eso facémolo sin pensar na repercusión que pode chegar a ter. Pero bueno, un día entrando, miña amiga traballaba nunha discoteca, entrou na casa, pois serían as 6 da mañá. Colouselle un home detrás da porta. Correu para arriba, avisounos, menos mal que estábamos na casa, estaba un mozo da miña compañeira e xudoulla, pero ese home sabía perfectamente a hora na que ela salía da discoteca, na hora que ela chegaba a casa, e todo sabía a través das redes sociais, porque nese momento conseguiu a xuda dos que vivían con ela, pero imaginade que chega a estar sola, sabe? O sea, as redes sociais son moi peligrosas e creo que ese unha mensaxe que ten que quedar clara. Está moi ben expoñer a nosa vida, está moi ben contala, pero eu creo que hai que ter moito cuidado cos datos que damos. Sobre todo na xente xoven. Non só Instagram, TikTok é unha aplicación maravillosa, pero eu sei de casos de nenas que suben os seus vídeos bailando e tal, pero que logo o problema está nas mensaxes que reciben esas nenas. Mensaxes de homes maiores, insinuándoselle, e eso, claro, os pais realmente non sempre poden acceder a iso para protexer as nenas. Entonces, eu creo que é moi importante que quede clara esa mensaxe, que son moi peligrosas, pero tamén o que decía Mari Carmen, hai que aproveitalas porque poden son unha fonte de riqueza increíble de información, pero hai que ter cuidado de como se utilizan.
Sí, de feito, cando falas nos sindicatos feministas, moitas veces, cando se fan tertulias ou coloquios, falase de que, bueno, que as redes, o que dixechedes vos, en conclusión, non son un arma de doble filo, porque son os focos máis importantes de información actualmente, sobre todo co tema da pandemia, ao non poder reunirse, ao non poder ter ponencias, ou poder facer debates, as redes sociais formaron unha rede incrible á hora de transmitir coñecementos de unhas a outras, ademais de teses, de o que teñen a globalización, non, que podes acceder a moitas cousas, pero bueno, que comentaba Marta, moitas veces teñen unha doble cara ao estar tan expostos. Algo que quería falar hoxe, porque me parece bastante importante, é o tema do amor, non? Empezou Mari Carmen falando diso, de amor non é control, amor non é nin mirar o móvil, nin a roupa, nin con quen andas. Pode ser a violencia machista unha consecuencia destes mitos do amor romántico, non? É dicir, basase, dende sempre se basou o amor na idea de que con amor todo se pode. É dicir, deixo claro que a masculinidade hexemónica é un punto importante, que se doe non é amor, e quen é culpável sempre é o maltratador, e nunca a víctima. Entón, que nos ensinan cando somos pequenas as mulleres acerca do amor? Porque unha frase que máis gravada teño na cabeza é: non muller, se che molesta é porque lle gustas.
Bueno, claro, eu veño de... Dios mío, parece que estou falando do siglo pasado, pero do siglo pasado non do anterior máis. A ver, quero dicir, a verdade que eu, pois na miña casa nunca tivemos, que claro, son xeneracións moi diferentes, pero así como eu cos meus fillos si falo de todas estas cousas, eu, por exemplo, con meus pais, ni siquiera con miña nai tiven conversacións deste tipo, nin de nena, quero dicir, non había este tipo de cousas, non? Pero eu creo que é máis que nada quizá esa idealización dese amor romántico que podemos ver nas películas e tal. Eu creo que máis que nada a base de unha educación, da educación que se foi recibindo. E mira, outro día falaba con... Bueno, tive unha fuga de agua na casa, meu fontaneiro, e me contaba, era un rapaz novo, 33 anos, e bueno, estábamos falando e me decía que él lembraba o seu avó, dixo, lembro nunha ocasión, dixo, eu debía ter 6 anos ou por aí, e fun a compra con eles, fun a, bueno, a tenda, e meu avó viña diante de todo, cas más baleiras nos bolsillos e tal, e miña abuela viña detrás, cargada con todas as bolsas da compra. Fíjate, este rapaz, dixo, 33 anos, pois naquela época que tería 6 ou 7, dixo. Entón, dixo, eu quixen axudarlle a miña avoa, e a labazada que recibindo meu avó, dixo, bueno, púxome en órbita. E me dixo, rapaz, os homes non estamos para cargar. Para eso están as mulleres. Dixo, e tiven que ir hasta a casa, deixando a pobre da avoa cargada con todas as bolsas. E el e máis eu diante de todo. Diante dela, por suposto, diante, non ni siquiera ao seu lado. Diante dela, que para eso ela era a muller. Entón, eu me imagino... Quero pensar que iso é produto dunha educación que ven de atrás, donde o home era o home e a muller era a burra da casa, a besta da casa, por decirlo realmente así,
sí,
¿no?
Sí, foi moi gráfica.
Efectivamente, sí, sí, era efectivamente. Entón, eu non creo, isto é unha percepción miña, digo, non creo que sexa produto, porque, bueno, todos vemos as películas e sabemos o que é real e o que non é real, ¿no? pero eu creo que ven máis que nada desa educación onde se enseñou tanto a homes como a mulleres que bueno, que aquí o que decía o home ia a misa e a muller non tiña nada que decir, e pobre daquela que quixera levar a contraria. Remato con unha frase que me quedei un día que decía alguén, criticaba o avance das mulleres e lle parecía unha barbaridade, que había como que habíamos avanzado, e decía, o que non pode ser, isto era un home que o decía, non me lembro quen, pero decía, o que non pode ser é que as mulleres pasaron de decirnos o marido, Pepe, me das dinero para unas medias, a decirnos, Pepe, sal a la ventana que acabo de comprar un coche. Entonces decía, non pode ser, criticaba ese avance das mulleres, donde se veu, o sea, pasamos de que a muller ata para comprar unos calcetís ou unhas medias precisa pedirlle os cartos ao home, a que se poida comprar un coche, decía este home, sin o noso consentimento, donde se veu tal cousa. Entón, non sei, eu creo que é cuestión de educación, a sensación que teño,
A inculcación, quizá, deses roles dos que falabas ti, non? O rol moi marcado do home, como figura dirixente da casa, o que trae os cartos,
e o
rol da muller, non? De quen cuida a casa, quen cuida os nenos, quen en moitas ocasións xestiona os cartos, pero non os gasta.
No. Eu recordo unha vez o meu fillo maior, Adrián, que ten ahora 24 anos, con 2 anos me pideu por Navidad, pois quería unha cocinita. Pois vale. En a casa, os homens da casa, todos me dixeron, pero ti lle vas a comprar unha cocinita ao neno? Digo, sí, lle vou a comprar unha cocinita ao neno. Esa cocinita, despois xa heredou Sergio, e despois foi pasando, bueno, por distintas, hasta que xa non deu pa máis, non? Pero sí, pero na miña propia casa, os homens da casa me estaban dicindo, ti lle vas a comprar unha cocinita ao neno? Digo, si lle vou a comprar, se a quere, por que non? Anda que non fixo sopas e cafés, Adrián, ali naquela cocinita.
Sí, bueno, continuando agora con Sandra, co que te dicías, son pouco roles, é tan simple como, quizá é polo oficio, non, de ser xornalista, pero fixo, teño moita obsesión coa linguaxe. Unha dos meus descubrimentos cos que máis abraiada que dei fora con que pai, patrimonio, nai, matrimonio. É dicir, a raíz etimolóxica desas palabras indica o que vai unido a cada sexo. Estos roles, penso, quero pensar, que, bueno, que se están perdendo gracias tamén moito a educación. Ti que opinas, Sandra?
Mira, eu son educadora infantil, levo pois moitísimos anos traballando, e en este sentido sí que se van vendo pois as diferencias, non, que van pasando cos anos. Sí que é certo que antes a ver, que eu teño 46 anos, que tampouco, pero quero decir, levo pois 20 e pico anos traballando, e sí que ao principio, cando empezas a traballar, as nenas visten moito de rosa, os nenos moito de azul, o neno que ten o coche, a nena pois a cocinita ou a boneca. E ti vas intentando inculcar, non? Bueno, pois eu sempre traballei con xente, bueno, pois que intentábamos eso, de educar na igualdade, e que o rosa era de todos e de todas, e o azul era de todos e de todas, e nos daba igual, nos xogábamos con coches, e lles enseñábamos a xogar con coches, igual que con bonecas ou con cocinitas, ou con, bueno, e sí que ao principio, non? Notabas moitas veces cando facían a carta aos reis, por exemplo, que pois igual o que di Mari Carmen, porque eu fui un profe do fillo de Mari Carmen, así que eu teño algo que ver aí tamén en esas cocinitas e en esas cousas, que porque si realmente pois que te gusta, no, do catálogo que traíamos, catálogos, que te gusta, pois se poñía unha cocinita, pois non pasaba nada, pegabas a carta e lle dabas pois a quen viña a buscar, no, en ese día, pois aos pícaros. E sí que había veces que te decían, homes, que jolín, pide unha cocinita ou pide un coche de bomberos. Bueno, pois o coche de bomberos tamén pode xogar unha nena con un coche de bomberos e un neno cunha cociña e non hai ningún problema. Hoxe en día, afortunadamente, sí que vemos que eso xa está superado. Eu penso que hoxe en día está superado, se pode xogar con todo, sin diferencia, non, de coches, nin de bonecas, nin de cociñas, non? Sempre queda algunha cousa de, no, de, bueno, ese mandilón, que si tal, refírome, no, pois no centro, no, de na nosa escola, aí, bueno, es que é el azulito, tal, pero bueno, moi pouca cousa, xa, hoxe en día si se nota, pois, que bueno, que en ese sentido se vai mellorando e que e que todos e todas podemos xogar con todo e con, bueno, pues, a diferencia de cores e de moito máis, non?
Marta, ti como o ves na túa xeración? É dicir, pensas que estamos ante unha xeración entre os 20 e os 30, por exemplo, non? De mulleres que están chegando de forma empoderada para dicir, son muller, estou orgullosa de ser muller, e ser muller é totalmente independiente dos meus logros ou das cousas que quera facer ca miña vida. É dicir, pensas que a educación que tanto mencionaron en las dúas está facendo esa labor nas mulleres que esperemos que nun futuro dirixan todo o que queiran dirixir?
Home, por suposto. Sí, eu creo que as cousas falta moito, moito, moito camiño por diante, pero creo que as cousas cambiaron moitísimo, moitísimo. O que dicían elas, o tema dos xoguetes cambiou moitísimo. Eu sempre xoguei con coches, porque era o que a mí me gustaban, nunca me gustaron as bonecas. Aínda o falamos outro día, o tema de romper ese estigma da Barbie 90-60-90 rubia. Sabes, eso xa foi cambiando, agora hai outro tipo de bonecas, outro tipo de xoguetes. Aínda vexo nos catálogos de xoguetes, por exemplo, que sí que están por un lado as páxinas rosas cas bonecas e por outro lado os coches co... Eso sí que todavía o sigo vendo, pero sí que deuse uns pasos avanzados. Respecto ao que ti dís da muller, eu creo que hoxendía estamos nun auxe increíble do feminismo. As mulleres, non só as mulleres, porque eu creo que isto non é unha loita só de mulleres, senón que é unha loita de persoas. De todas, homes, mulleres, todo tipo de persoas teñen que loitar por a igualdade. Entón, creo que nestes anos conseguimos unirnos todos para facer fronte a esta loita. E o que digo, non son mulleres, que as mulleres levan loitando anos e anos e anos, pois desde a Revolución Francesa, que con aquelas primeiras mulleres sempre levamos loitando, pero ahora conseguimos atraer os homes a nosa loita, que nos comprendan, que loiten con nosotros, xuntarnos con outros colectivos como LGTBI, inmigrantes, todo tipo de persoas que buscan pola igualdade. Entón eu creo que estamos nun momento de cambio, de revolución, e que todos xuntos pois estamos logrando moitísimas cousas, moitísimas.
Sí, é certo que eu, por exemplo, digo que o feminismo non está en contra dos homes, non? O feminismo está en contra do machismo, do opresor, do maltratador. E iso, eu, particularmente na miña casa, é o que quero que a miña filla aprenda, non? Hai homes maravillosos, por suposto, pero tamén os hai que maltratan e que someten. Entonces, bueno, eso é o que hai que loitar, non? Pode ser feminista e non estar evidentemente en contra dos homes. Estamos en contra, pois eso, dos machistas e dos opresores e do, bueno, do patriarcado en definitiva.
Exactamente. Gustaríame moito rematar cunha cita do Limiar de Invisibles de Montse Fajardo, que a mí me chamou moito a atención, que xa queredes comentar cando a lea, totalmente invitadas, que di: "Nos que pensamos que nunca deixaríamos que nos levantasen a voz, nos que dicíamos que nunca nos pasaría cando escoitamos unha noticia ou unha conversa de café, nos que temos que aturar a laíña de tamén hai homes maltratados e o das denuncias falsas, nos que somos incómodas por existir, somos moito máis por falar e por visibilizar, por berrar."
Preciosa. Preciosa.
Moitas gracias por estar hoxe aquí con nos.
Gracias a ti.
Moitas grazas.